Koronavīrusa izplatības pastiprināšanās pirms Ziemassvētkiem ir izrādījies pamatīgs izaicinājums daudzām Eiropas valstīm. Par dažādu ierobežojumu pastiprināšanu ir paziņojusi Vācija, Itālija un tagad arī Lielbritānija. Kā sestdienas pēcpusdienā paziņoja Britu premjerministrs Boris Johnsons, valstī ir konstatēts jauns koronavīrusa paveids, kurš ir daudz lipīgāks. Tieši tāpēc valsts austrumu daļā un galvaspilsētā Londonā no šodienas tiek ieviesta 4. Pakāpes karantīna. Tas nozīmē, ka pilsoņi savus mājas drīkstēs pamest tikai svarīgu iemeslu dēļ, veikali, kas netirgo pirmās nepieciešamības preces, tiks slēgti, un iepriekš paredzētie pulcēšanās ierobežojumi atvieglojumi Ziemassvētku laikā tiks atcelti. 4. Pakāpes karantīnas zonas iedzīvotājiem aizliegts atstāt šo teritoriju, bet pārējiem britiem ieteikts to neapmeklēt.
When the science changes, we must change our response.
Kā televīzijas paziņojumā norādījis Boris Johnsons, kad zinātne mainās, ir nepieciešams mainīt arī varas iestāžu atbildi. Kad vīruss maina savu uzbrukumu metodu, ir jāmaina arī aizsardzība. Un premjerministram vienkārši nesot bijis citu alternatīvu. Šāds valdības paziņojums izskanējis vienu nedēļu pirms Ziemassvētkiem, un tas izraisīs pamatīgu satraukumu sabiedrībā. Tūkstošiem cilvēku dodoties uz Londonas dzelzceļa stacijām un cenšoties pilsētu pamest. Televīzijas sabiedrības skaņos informē, ka vakarpusē stacijas jau bijušas tukšas, bet sastapti iedzīvotāji pauduši vilšanos par valdības nespēju kontrolēt situāciju. Arī Britu opozīcijā esošā Leiboristu partija un tās līderis Kīrs Stāmers paudas neizpratni par to, kāpēc vēl pirms 3 dienām premjerministrs Boris Johnsons atbildot uz parlamentāriešu jautājumiem jaunu ierobežojumu ieviešanu Ziemassvētku laikā kategoriski noliedz. Taču veselības ministrs Metts Hancock šorīt uzsvērs, ka valdība ir izlēmīgi rieģējusi tieši uz jaunāko informāciju. Lai arī tiek apgalvots, ka jaunais vīrusa paveids ir aptuveni par 70% lipīgāks, nesot datu, kas liecinātu, ka jaunā vīrusa variācija būtu letālāka vai ka tā būtu mazāk jūtīga pret izstrādātajām vakcīnām. Britu medicīnas asociācijas padomes priekšsēdētājs doktors Čāns Nagpols uzskata, ka valdība ir rīkojusies atbilstoši un atbildīgi būtu jārīkojas arī sabiedrībai, jo pašlaik arī Britu medicīnas aprūpes sistēma ir pārslogota.
The way in which you control spread of the virus, including this new variant, is exactly the same.
Lai arī šis ir jauns vīrusa variants, veids, kā kontrolēt šī vīrusa izplatību, ir tieši tāds pats. Ir nepieciešams turpināt stingros pasākumus, lai ievērotu 2 metru fizisko distancēšanos un strikti ievērotu prasību valkāt maskas un mazgāt rokas. Viena no problēmām, kuru mēs esam novērojuši pēdējo nedēļu laikā, ir tāda, ka cilvēki šīm prasībām pietiekami nepakļaujas. Un tas nozīmē, ka valdībai būs jāievieš vēl stingrāki ierobežojumi, lai mēs neredzētu ar pircējiem pārpildītas Londonas ielas. Jo tieši šādi šis vīruss arī izplatās.
Lai arī pašlaik jauni ierobežojumi ir spēkā viena daļā Anglijas, tos plānots pastiprināt arī visā Anglijā, Velsā un arī Skotijā. Jaunais koronavīrusa paveids konstatēts arī Nīderlandē, un šīs valsts varas iestādes jau ir paziņojušas, ka uz laiku aptur visus lidojumus no apvienotās karalistes. Uģis Lībietis, Latvijas radio.